Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin kembali menemani Anda Senin malam ini 31 Maret 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara dan Korea Selatan, tembak-menembak artileri lintas batas perairan. Menteri Luar Negeri Amerika menuju Israel untuk mendorong kelanjutan pembicaraan perdamaian. Perdana Menteri Rusia berada di Crimea untuk membicarakan pembangunan semenanjung itu. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan oleh produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
Detroit terkenal sebagai kota mobil. Sebelum bisnis merek-merek mobil ini menjadi termasyhur di dunia, Packard merupakan pabrik mobil yang paling terkenal di Detroit.
Perusahaan Disney juga berpengalaman dalam mengadaptasi filmnya ke panggung Broadway. Pertunjukan Broadway The Lion King meraup sukses besar, sedangkan The Little Mermaid dan Tarzan gagal.
Semua itu dapat Anda ikuti nanti setelah berita malam ini bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Korea Utara menembakkan artileri ke perairan Korea Selatan yang tampaknya sebagai reaksi atas latihan militer yang sedang dilakukan antara Amerika dan Korea Selatan. Seoul segera membalas hari Senin dengan menembakkan artileri ke perairan Korea Utara. Para pejabat mengatakan peluru artileri tidak ada yang mengenai daratan di kedua sisi perbatasan laut bagian barat dan tidak ada yang cedera. Pejabat Korea Selatan mengatakan sebagian penduduk pulau-pulau perbatasan diungsikan ke tempat perlindungan sebagai langkah berjaga. Jenderal Amerika Serikat Paul Kennedy mengatakan latihan bersama itu berlangsung di sekitar 360 km utara Seoul dan tidak punya tujuan politik. Pyongyang mengancam pada hari Minggu akan melakukan apa yang disebutnya bentuk baru, percobaan nuklir, setelah Dewan Keamanan PBB mengutuk peluncuran misil balistik Korea Utara baru-baru ini. Malcolm Cook, seorang analis di Institut Kajian Asia Selatan yang berbasis di Singapura, mengatakan kepada VOA, hal ini bisa berarti Utara telah mengembangkan kemampuan untuk membangun sebuah hulu ledak nuklir. Menurut Cook, tembak-menembak artileri hari Senin tidak seserius tenggelamnya kapal perang Korea Selatan pada bulan Maret 2010 dan gempuran Korea Utara terhadap Pulau Yeonpyeong pada bulan November tahun yang sama yang menewaskan 4 orang.
Sebuah panel hakim di Den Haag telah memutuskan bahwa kegiatan penangkapan paus oleh Jepang bukan untuk tujuan ilmiah dan telah memerintahkan penghentian sementara perburuan paus di Antartika. Dengan mayoritas 8-4, Mahkamah Internasional memutuskan Senin bahwa Jepang belum memberi alasan yang dapat dibenarkan untuk jumlah paus Mingke dalam program negara itu. Pengadilan itu memerintahkan Tokyo agar berhenti mengeluarkan izin penangkapan paus dan mencabut izin yang sudah dikeluarkan untuk menangkap dan membunuh paus dengan tujuan penelitian. Penangkapan paus komersial dilarang di bawah perjanjian internasional, tetapi Jepang terus berburu dengan menggunakan celah yang memungkinkan penangkapan paus demi ilmu pengetahuan, praktik yang dikutuk oleh aktivis lingkungan dan negara-negara anti penangkapan paus. Australia membawa kasus tersebut ke pengadilan PBB pada tahun 2010 dengan alasan bahwa Jepang terlibat dalam penangkapan paus yang murni komersial.
Sebuah pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili mantan penguasa militer Pakistan, Pervez Musharraf, telah mendakwanya melakukan 5 pengkhianatan. Musharraf mengaku tidak bersalah untuk setiap tuduhan itu hari Senin di pengadilan Islamabad. Dalam pernyataannya di hadapan pengadilan, Musharraf mengatakan dia bukan pengkhianat dan dia menyoroti prestasi Pakistan dalam masa jabatannya. Tuduhan pengkhianatan tersebut berasal dari keputusannya pada tahun 2007 menghentikan berlakunya konstitusi dan menyatakan keadaan darurat dalam upayanya memperpanjang kekuasaan sebagai presiden yang semakin diperdebatkan. Mantan penguasa berusia 70 tahun itu dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika didapati bersalah.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev berada di Crimea, pejabat Rusia paling senior yang mengunjungi wilayah itu sejak direbut Rusia dari Ukraina awal bulan ini. Medvedev mengatakan dia memimpin delegasi pejabat Rusia untuk menghadiri pertemuan mengenai apa yang dia sebut pembangunan semenanjung itu. Pertemuannya hari Senin ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuntut Rusia agar menarik kembali ribuan tentaranya yang berkumpul di sepanjang perbatasan timur dan selatan Ukraina. Kerry mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Paris hari Minggu bahwa pasukan itu menciptakan iklim ketakutan di Ukraina dan bahwa kehadiran mereka tidak membantu diplomasi. Lavrov tidak langsung memberi komentar mengenai pasukan Rusia, tapi dia menghabiskan sebagian besar minggu lalu untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Rusia tidak berencana untuk menyeberangi perbatasan Ukraina. Kerry mengatakan ia dan Lavrov setuju bahwa Ukraina memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuju Israel Senin ini, sementara diplomat tertinggi Amerika itu mencoba mencegah runtuhnya pembicaraan perdamaian dengan Palestina. Kerry melakukan perjalanan kedua ke wilayah tersebut dalam waktu kurang dari seminggu. Pekan lalu dia berada di Yordania untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Upaya perdamaian menjadi lebih sulit dalam beberapa hari terakhir karena Israel menolak untuk membebaskan kelompok akhir tahanan Palestina yang sudah disepakati sebelumnya. Pembebasan itu adalah bagian dari perjanjian yang membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan untuk periode 9 bulan yang dimulai Juli lalu. Israel mengatakan ingin pembicaraan diperpanjang melampaui periode yang berakhir bulan depan sebelum membebaskan tahanan itu. Palestina keberatan dan mengatakan mereka akan mundur dari perundingan jika Israel tidak membebaskan mereka seperti yang dijanjikan.
Sebuah pengadilan Israel telah menyatakan mantan Perdana Menteri Ehud Olmert bersalah dalam kasus penyuapan terkait proyek pembangunan ketika ia menjabat sebagai wali kota Yerusalem. Pengadilan di Tel Aviv menetapkan vonis itu hari Senin. Olmert yang berada di pengadilan akan mengetahui apakah dia akan mendapat hukuman penjara pada hari lain. Dakwaan suap itu terkait proyek perumahan Tanah Suci di Yerusalem. Menurut jaksa, Olmert dan beberapa orang lainnya menerima suap ratusan ribu dolar untuk mendorong proyek itu. Kasus ini adalah tuduhan korupsi terbaru terhadap Olmert. Pada tahun 2012, pengadilan memvonisnya membantu mengarahkan kontrak pemerintah untuk mantan koleganya ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Israel. Ia diperintahkan membayar denda 18 ribu dolar.
Sebuah panel PBB mengatakan manusia mengganggu iklim bumi dan berdampak terhadap setiap benua dan samudera planet ini. Dalam laporan baru yang dikeluarkan hari Senin, panel perubahan iklim antar pemerintah itu menunjukkan resiko pemanasan planet dan mengatakan dalam banyak hal dunia tidak siap menghadapinya. Demikian berita dunia, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pakistan membantah tuduhan-tuduhan Afghanistan yang disebut patut disayangkan bahwa Islamabad berada di balik meningkatnya serangan-serangan belakangan ini yang dimaksudkan untuk mengacaukan pemilihan presiden 5 April dan menghambat upaya-upaya Kabul mencapai perjanjian perdamaian dengan Taliban. Berikut laporan wartawan VOA Ayas Gul selengkapnya dari Islamabad. Pihak berwenang Afghanistan menduga serangan terhadap sebuah hotel mewah di Kabul dan serangan terhadap kantor-kantor Komisi Pemilu dalam beberapa hari belakangan ini dilancarkan oleh badan-badan intelijen asing. Hari Minggu, Presiden Afghanistan Hamid Karzai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry melalui telepon dan mendesak Washington agar membantu menangani situasi itu dengan menekan dinas mata-mata Pakistan. Penasihat Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Pakistan, Sartaj Aziz, membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Ia menyatakan tuduhan itu sebagai bagian dari politik pada musim pemilihan di Afghanistan. Dalam wawancara dengan VOA, Aziz mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Kabul. Menurut Aziz, pihak berwenang Pakistan percaya mereka telah meyakinkan Presiden Karzai bahwa Pakistan tidak memiliki calon favorit di Afghanistan dan menjalankan dengan ketat kebijakan tidak mencampuri urusan negara lain. Aziz mengklaim pendekatan diplomatik itu berhasil mendekatkan hubungan dengan banyak faksi politik Afghanistan, termasuk di antaranya para pemimpin dari bekas Aliansi Utara, dan telah memperbaiki hubungan secara keseluruhan. Tetapi tuduhan-tuduhan terbaru Afghanistan itu merupakan kemunduran.
It's rather unfortunate because there's no justification for it. What do we get out of this?
Ini cukup disayangkan karena tidak ada alasan pembenarannya. Apa yang kami peroleh dengan mengacaukan pemilu? Bagi kami, transisi yang lancar di Afghanistan sangat penting karena tanpa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, Pakistan tidak dapat stabil. Karena itu penting sekali untuk meninjau kembali tuduhan-tuduhan ini.
Aziz mengatakan Pakistan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah siapapun yang berupaya mengacaukan pemilihan Presiden Afghanistan dan siap berhubungan dengan siapapun yang akan memerintah di Kabul setelah pemilihan tersebut. Menurutnya, permintaan Presiden Karzai agar Pakistan membawa Taliban ke meja perundingan dengan pemerintahnya tidak realistis.
He thinks somehow we should be able to deliver the Taliban. But even in the best of times, even before 9/11,
ia mengira kami dapat mengarahkan Taliban, tetapi bahkan sebelum peristiwa 11 September, Taliban hanya mau mendengar kami jika itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut saya, Taliban tidak berada di bawah kontrol siapapun. Jadi kami katakan bahwa ini adalah isu di dalam negeri Afghanistan. Kami punya pengaruh terhadap Taliban, tetapi tidak dapat mengendalikan mereka. Inilah yang saya sebut sebagai ekspektasi yang tidak realistis.
Presiden Karzai dan para penasihatnya kerap menuduh Dinas Intelijen Pakistan, ISI, mendukung pemberontakan Taliban di Afghanistan. Dalam percakapan teleponnya hari Minggu dengan Kerry, Presiden Karzai mengadukan bahwa Taliban ingin melakukan pembicaraan perdamaian dengan pemerintahnya. Tetapi ada hambatan-hambatan untuk mencapai kemajuan ke arah itu, di mana kerjasama Pakistan diperlukan. Ia meminta Amerika Serikat agar berusaha lebih keras untuk mempengaruhi negara-negara yang menentang upaya-upaya perdamaian Afghanistan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kampanye pemilu legislatif akan berakhir dalam beberapa hari mendatang. Menurut pengamat ekonomi Henry Saparini, masyarakat tidak mengenal wakil rakyat yang akan dipilih karena tidak ada yang melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memaparkan berbagai program, terutama sektor ekonomi. Sementara itu, pengamat ekonomi lainnya, Mudrajat, mengatakan calon legislatif tampaknya tidak punya solusi untuk memperbaiki perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Iris Kera dari Jakarta.
Dalam diskusi di Jakarta Sabtu, pengamat dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Henry Saparini, berpendapat tidak dikenalnya para caleg oleh masyarakat sebagai pemilih sebenarnya sangat riskan karena berpotensi tidak akan ada perbaikan termasuk sektor ekonomi. Menurutnya dengan adanya saling keterikatan antara masyarakat dan caleg, maka akan terpilih para wakil rakyat yang menjalankan amanah secara sungguh-sungguh. Menurutnya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia sangat membutuhkan perubahan struktur ekonomi ke arah lebih baik dibanding saat ini. Diingatkannya 5 tahun ke depan merupakan kesempatan melakukan perubahan karena jika tidak Indonesia akan tertinggal oleh negara-negara lain. Ia juga mengingatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah sangat mendesak sehingga jika pemerintah dan DPR hasil pemilu 2014 kurang berkualitas maka dampaknya akan fatal terhadap perekonomian Indonesia.
Yang dilakukan 5 tahun terakhir ini lebih hands off, melepaskan kepada pasar. Tidak ada peran pemerintah yang sifatnya hands on dengan strategi yang jelas. Padahal kita tahu yang nganggur sebagian besar itu juga yang mereka tidak punya pendidikan. Kalau mereka kemudian bersaing di pasar tenaga kerja, mereka tidak akan bisa terserap.
Sementara kepada VOA di Jakarta Minggu, pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta Mudrajat berpendapat caleg dan capres dari kalangan ekonom harus mampu menyampaikan hal-hal dengan nilai tambah kepada masyarakat dibanding para calon berasal dari kalangan lain.
Para menteri ekonomi harus bicara mengamankan sisi ekonominya supaya pesta demokrasi itu juga tidak di tengah krisis. Kalau pesta demokrasi di tengah krisis, rakyat nanti bisa berontak tuh. Makan susah, sudah harga BBM dinaikkan, tetapi suplainya di daerah-daerah tidak dijamin. Siapapun calonnya, sudah saatnya bicara masalah real yang dihadapi bangsa ini. Penyakit ekonominya apa, solusinya, obatnya apa, itu aja.
Mudrajat menegaskan setiap warga negara memiliki hak sama dalam berpolitik, namun menurutnya masyarakat sudah semakin cerdas untuk tidak mudah menerima janji tanpa bukti. Semakin banyak janji yang disampaikan caleg dan capres ditegaskannya akan semakin ditinggalkan masyarakat.
Ya oke, well aja nggak masalah. Sepanjang mereka juga memikirkan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana membangun rakyat, bagaimana menurunkan kemiskinan, pengangguran. Tidak hanya political will, kita harus bicara tentang program aksi yang real.
Dalam berkampanye, para caleg maupun partai mayoritas melakukan kampanye dengan cara berkeliling dan menampilkan penyanyi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sesekali, tidak apa-apa kalau lawan bicara melanjutkan kalimat yang masih menggantung di bibir kita. Malah senang rasanya karena dia seperti tahu apa yang akan kita sampaikan. Tetapi kalau terjadi terus-menerus, tentu akan mengesalkan dan seperti melecehkan. Bayangkan, kita masih memikirkan cara pas menyampaikan kata-kata, tiba-tiba lawan bicara memotong kalimat yang akan kita sampaikan, kemudian mengambil alih kemudi percakapan. Dalam percakapan, orang cenderung memotong kalimat orang lain karena mereka tidak dalam satu tim atau sedang mengerjakan sesuatu bersama. Itu menunjukkan mereka tidak menyimak. Orang itu, dengan kata lain, hendak mengatakan, saya harus memotong pembicaraan, ini yang ingin saya katakan, dan bahwa saya tidak memperhatikan apa yang Anda sampaikan. Membajak kalimat orang bisa jadi hal yang tidak baik, apalagi kalau terkaan Anda atas kalimat yang hendak disampaikan ternyata salah. Thomas Fairley, penulis kolom dan pengarang buku etika, serta pendiri situs whatmannersmost.com, memberi 3 tips dalam menghadapi pembajak kalimat. Terkadang, kata Fairley, orang tidak bisa membedakan antara bersikap kasar dan sok pintar. Padahal ada garis pemisah yang jelas dalam hal ini. Menghadapi mereka, kata Fairley, buat gerakan nonverbal yang menunjukkan rasa tidak senang kita atas apa yang dia lakukan. Misalnya gerakan seperti hendak mencekik, artinya kita meminta orang itu berhenti membajak kalimat-kalimat kita. Kedua, lakukan kontak mata. Cara ini mencegah lawan bicara memotong kalimat. Kalau terjadi juga, alihkan pandangan ke orang lain di sekitar. Dengan begitu, kita seolah menyingkirkan orang itu dan mengajak orang lain yang mau mendengar untuk bicara. Ketiga, beri kode. Biasanya dengan telunjuk atau tangan untuk menyatakan, tunggu dulu, biar saya selesaikan kalimat saya. Keempat, hindari mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban.
Jawab 1 Maret 1889, Menara Eiffel diresmikan di Paris dalam upacara yang dipimpin Gustave Eiffel, sang perancang menara tersebut. Acara itu dihadiri Perdana Menteri Prancis ketika itu, Pierre Thirard, beberapa tamu kehormatan dan 200 pekerja bangunan. Pada tahun 1889, untuk memperingati seabad revolusi Prancis, pemerintah Prancis menggelar pameran internasional dan mengumumkan kompetisi desain monumen yang akan dibangun di Champ de Mars di tengah kota Paris. Kehadiran Eiffel disambut skeptis oleh para pengecam yang berpendapat struktur menara itu tidak kokoh. Beberapa pihak juga mencela karena menganggap bangunan ini akan merusak pemandangan di jantung kota Paris. Tanpa gentar, Eiffel menuntaskan pembangunan menara itu sesuai dengan anggaran hanya dalam waktu 2 tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dalam tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan pertunjukan panggung Broadway diadaptasi ke layar lebar. Namun dalam beberapa dekade belakangan ini, sebagian pertunjukan Broadway yang sukses besar diangkat dari film, seperti Hairspray dan Kinky Boots. Jadi tidak mengherankan 4 pertunjukan besar yang mengawali tahun ini juga diangkat dari film. Wartawan VOA Jeff London mengungkapkan tantangan dalam mengadaptasi skenario film ke panggung Broadway. Segera kita ikuti Lea Johannes dalam info berikut ini.
Bisakah Anda membayangkan Rocky the Musical? Sutradara pertunjukan itu tidak yakin bagaimana mengadaptasi film tentang tinju yang diperankan Sylvester Stallone serta memenangkan Piala Oscar itu diadaptasi ke panggung Broadway. Bill Taylor, sang sutradara, mengatakan,
"The Bill Conti music is so associated with Rocky that it seemed inappropriate not to have it in there. Steve and Lim are very gracious about it. They were very well open to it being included, so it's in there."
Taylor mengatakan, pertunjukan musikal Rocky bagai pedang bermata dua. Ada penonton yang menyukai film itu, namun ada juga yang memiliki ekspektasi tersendiri. Pertunjukan itu diperankan Lynn Ahrens, peraih Tony Awards sebagai Adrian, kekasih Rocky, dan Stephen Flaherty sebagai Rocky, si petinju. It's only a room, only a chair, only a half-trimmed Christmas tree. Dapatkah pertunjukan Rocky the Musical yang telah menyulap teater New York menjadi ring tinju memenangkan hati para penggemar film itu? Broadway termasuk bisnis pertunjukan yang sulit. hanya satu dari 4 pertunjukan yang bisa sukses. Jadi akan sangat menolong jika produser dapat menampilkan pertunjukan yang telah melekat pada suatu merek tertentu. Stacy Mindy mengatakan, itulah alasannya mengapa ia memproduksi pertunjukan musikal The Bridges of Madison County.
I think when you are looking at a novel that sold 50 million copies worldwide and a film that grossed, you know, 180 million, which was quite a lot for 1995, I believe it was, that you can't say no.
Pertunjukan The Bridges of Madison County tidak sepenuhnya mengikuti film dan bukunya yang mengisahkan perselingkuhan 4 hari antara seorang istri asal Italia yang tinggal di Iowa dengan seorang fotografer National Geographic. Mindy mengatakan pengarang Martha Norman dan penulis naskah Jason Robert Brown mengalihkan penekanan cerita tersebut.
Their original take on this is from the woman's point of view, which is rather different from the experiences of reading the book or seeing the movie, because she created this story from Francesca Johnson's point of view, not Robert Kincaid's.
Perusahaan Disney juga berpengalaman dalam mengadaptasi filmnya ke panggung Broadway. Pertunjukan Broadway The Lion King meraup sukses besar, sedangkan The Little Mermaid dan Tarzan gagal. Studio Hollywood itu kini sedang menggarap film animasinya pada tahun 1992, Aladdin, ke panggung Broadway. Menampilkan karpet terbang tidaklah sulit bagi pertunjukan musikal. Namun membuat genie, si jin biru secara ajaib, dapat berubah bentuk dan ukuran merupakan tantangan tersendiri bagi pertunjukan musikal tersebut.
Well, Alibaba had them 40 thieves. Sherazade had 1,000 tales. Master, you in luck, 'cause up your sleeves, you gotta...
Tantangan menjadi lebih sulit ketika pembuat film tidak ingin mengubah filmnya menjadi pertunjukan musikal, seperti yang dialami Larry Aronson, produser pertunjukan Broadway yang diangkat dari film Bullets Over Broadway. Film Bullets Over Broadway, karya Woody Allen, mengizinkan Aronson dan Julian Schlossberg mengadaptasi filmnya ke panggung musikal, asalkan mereka menggunakan musik dari era tahun 1920-an untuk pertunjukan tentang mafia dan teater. Pertunjukan Broadway manakah yang akan sukses besar tahun ini? Semuanya tergantung pada pilihan para penonton itu sendiri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pengusaha kelahiran Spanyol berusaha menghidupkan kembali fasilitas pabrik mobil Packard di Amerika. Pabrik Packard ini pernah memiliki fasilitas manufaktur mobil paling modern di dunia. Sekarang, bangunan-bangunan bekas pabrik mobil itu rusak. Polisi dan pemadam kebakaran Detroit mengatakan area pabrik itu merupakan ancaman bagi masyarakat. Reporter VOA Kim Farzi melaporkan tentang perkembangan ini, disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Detroit terkenal sebagai kota mobil. Di sini, mobil Ford, Chrysler, dan General Motors dibuat. Sebelum bisnis merek-merek mobil ini menjadi termasyhur di dunia, Packard merupakan pabrik mobil yang paling terkenal di Detroit. Pabrik ini dulu terkenal karena bangunan-bangunan yang kokoh. Tetapi setelah pemerintah kota Detroit mengambil alih properti itu, banyak pihak ingin membeli kompleks Packard yang sudah tua itu. Pemerintah kota Detroit menguasai tanah pabrik mobil Packard karena pemiliknya tidak bisa membayar pajak bernilai ratusan ribu dolar. Pemerintah kota Detroit berusaha menjual pabrik Packard pada bulan Oktober 2012. Seorang pebisnis kelahiran Spanyol bernama Fernando mengajukan tawaran dalam lelang yang diselenggarakan pemerintah. Pada tahun 2013, Detroit menerima tawaran Palazuelo untuk pabrik Packard itu. Sejarah pabrik Packard berawal tahun 1903 dengan dua pria Amerika bersaudara dan seorang imigran Jerman, William dan James Ward Packard, yakin mereka bisa membuat mobil yang lebih baik. Seorang imigran Jerman, Albert Kahn, adalah arsitek dan dia juga yakin mampu merancang pabrik mobil yang lebih baik. Packard bersaudara kemudian meminta Kahn untuk mendesain gedung-gedung baru untuk perusahaan mobil Packard. Mobil-mobil Packard merupakan mobil favorit orang-orang kaya pada awal abad ke-20. Tahun 1921, Warren G. Harding adalah presiden Amerika pertama yang mengendarai mobil mobil Packard ke upacara pelantikannya sebagai Presiden Amerika. Presiden Harding menyatakan bahwa Amerika berada dalam abad yang disebutnya era mobil. Packard berhenti membuat mobil pada Perang Dunia Kedua karena membuat mesin-mesin pesawat terbang dan kapal militer. Setelah perang, perusahaan Packard mulai mengalami kesulitan bisnis. Pada tahun 1959, produksi mobil itu terhenti dan pabrik Packard secara resmi ditutup. Pabrik Packard telah berganti-ganti pemilik selama bertahun-tahun. Sejak awal tahun 1990-an, pabrik itu kosong. Banyak yang mencuri dari properti itu untuk dijual. Pemilik baru pabrik Packard mempekerjakan petugas keamanan untuk menjaga properti itu. Fernando Palazuelo berencana membuat pagar yang lebih kuat untuk menghentikan tindak kejahatan oleh penjahat. Kemudian ia berencana membersihkan gedung-gedung yang runtuh dan gundukan-gundukan ban tua. Palazuelo mengatakan diperlukan biaya sekitar $350 juta untuk menyelamatkan gedung-gedung tua dan membangun beberapa struktur baru. Dia berniat menciptakan pabrik baru, kantor, dan rumah tinggal baru. Dia juga berencana menyediakan tempat untuk gedung teater dan pameran seni. Ia memperkirakan akan diperlukan waktu antara 10 sampai 15 tahun untuk mengembangkan kembali area pabrik mobil Packard ini. Penduduk Detroit, Michigan bangga dengan sejarah mereka dan bercita-cita suatu hari Detroit akan sekali lagi memajukan Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kini kembali Adriana Sembiring dan saya Utami Husin menyampaikan berita-berita dunia penting untuk Anda.
Korea Utara menembakkan artileri ke perairan Korea Selatan yang tampaknya sebagai reaksi atas latihan militer yang sedang dilakukan antara Amerika dan Korea Selatan. Seoul segera membalas hari Senin dengan menembakkan artileri ke perairan Korea Utara. Para pejabat mengatakan peluru artileri tidak ada yang mengenai daratan di kedua sisi perbatasan laut bagian barat dan tidak ada yang cedera. Pejabat Korea Selatan mengatakan sebagian penduduk pulau-pulau perbatasan diungsikan ke tempat perlindungan sebagai langkah berjaga-jaga. Jenderal Amerika Serikat Paul Kennedy mengatakan latihan bersama itu berlangsung di sekitar 360 km utara Seoul dan tidak punya tujuan politik. Pyongyang mengancam pada hari Minggu akan melakukan apa yang disebutnya bentuk baru, percobaan nuklir, setelah Dewan Keamanan PBB mengutuk peluncuran misil balistik Korea Utara baru-baru ini. Malcolm Cook, seorang analis di Institut Kajian Asia Selatan yang berbasis di Singapura, mengatakan kepada VOA, hal ini bisa berarti utara telah mengembangkan kemampuan untuk membangun sebuah hulu ledak nuklir.
Inilah VOA.
Sebuah panel hakim di Den Haag telah memutuskan bahwa kegiatan penangkapan paus oleh Jepang bukan untuk tujuan ilmiah dan telah memerintahkan penghentian sementara perburuan paus di Antartika. Dengan mayoritas 8-4, Mahkamah Internasional memutuskan Senin bahwa Jepang belum memberi alasan yang dapat dibenarkan untuk jumlah paus mingke dalam program negara itu. Pengadilan itu memerintahkan Tokyo agar berhenti mengeluarkan izin penangkapan paus dan mencabut izin yang sudah dikeluarkan untuk menangkap dan membunuh paus dengan tujuan penelitian. Penangkapan paus komersial dilarang di bawah perjanjian internasional, tetapi Jepang terus berburu dengan menggunakan celah yang memungkinkan penangkapan paus demi ilmu pengetahuan, praktik yang dikutuk oleh aktivis lingkungan dan negara-negara anti penangkapan paus. Australia membawa kasus tersebut ke pengadilan PBB pada tahun 2010 dengan alasan bahwa Jepang terlibat dalam penangkapan paus yang murni komersial. Demikian Warta Dunia. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin kembali menemani Anda Senin malam ini 31 Maret 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara dan Korea Selatan, tembak-menembak artileri lintas batas perairan. Menteri Luar Negeri Amerika menuju Israel untuk mendorong kelanjutan pembicaraan perdamaian. Perdana Menteri Rusia berada di Crimea untuk membicarakan pembangunan semenanjung itu. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan oleh produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
Detroit terkenal sebagai kota mobil. Sebelum bisnis merek-merek mobil ini menjadi termasyhur di dunia, Packard merupakan pabrik mobil yang paling terkenal di Detroit.
Perusahaan Disney juga berpengalaman dalam mengadaptasi filmnya ke panggung Broadway. Pertunjukan Broadway The Lion King meraup sukses besar, sedangkan The Little Mermaid dan Tarzan gagal.
Semua itu dapat Anda ikuti nanti setelah berita malam ini bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Korea Utara menembakkan artileri ke perairan Korea Selatan yang tampaknya sebagai reaksi atas latihan militer yang sedang dilakukan antara Amerika dan Korea Selatan. Seoul segera membalas hari Senin dengan menembakkan artileri ke perairan Korea Utara. Para pejabat mengatakan peluru artileri tidak ada yang mengenai daratan di kedua sisi perbatasan laut bagian barat dan tidak ada yang cedera. Pejabat Korea Selatan mengatakan sebagian penduduk pulau-pulau perbatasan diungsikan ke tempat perlindungan sebagai langkah berjaga. Jenderal Amerika Serikat Paul Kennedy mengatakan latihan bersama itu berlangsung di sekitar 360 km utara Seoul dan tidak punya tujuan politik. Pyongyang mengancam pada hari Minggu akan melakukan apa yang disebutnya bentuk baru, percobaan nuklir, setelah Dewan Keamanan PBB mengutuk peluncuran misil balistik Korea Utara baru-baru ini. Malcolm Cook, seorang analis di Institut Kajian Asia Selatan yang berbasis di Singapura, mengatakan kepada VOA, hal ini bisa berarti Utara telah mengembangkan kemampuan untuk membangun sebuah hulu ledak nuklir. Menurut Cook, tembak-menembak artileri hari Senin tidak seserius tenggelamnya kapal perang Korea Selatan pada bulan Maret 2010 dan gempuran Korea Utara terhadap Pulau Yeonpyeong pada bulan November tahun yang sama yang menewaskan 4 orang.
Sebuah panel hakim di Den Haag telah memutuskan bahwa kegiatan penangkapan paus oleh Jepang bukan untuk tujuan ilmiah dan telah memerintahkan penghentian sementara perburuan paus di Antartika. Dengan mayoritas 8-4, Mahkamah Internasional memutuskan Senin bahwa Jepang belum memberi alasan yang dapat dibenarkan untuk jumlah paus Mingke dalam program negara itu. Pengadilan itu memerintahkan Tokyo agar berhenti mengeluarkan izin penangkapan paus dan mencabut izin yang sudah dikeluarkan untuk menangkap dan membunuh paus dengan tujuan penelitian. Penangkapan paus komersial dilarang di bawah perjanjian internasional, tetapi Jepang terus berburu dengan menggunakan celah yang memungkinkan penangkapan paus demi ilmu pengetahuan, praktik yang dikutuk oleh aktivis lingkungan dan negara-negara anti penangkapan paus. Australia membawa kasus tersebut ke pengadilan PBB pada tahun 2010 dengan alasan bahwa Jepang terlibat dalam penangkapan paus yang murni komersial.
Sebuah pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili mantan penguasa militer Pakistan, Pervez Musharraf, telah mendakwanya melakukan 5 pengkhianatan. Musharraf mengaku tidak bersalah untuk setiap tuduhan itu hari Senin di pengadilan Islamabad. Dalam pernyataannya di hadapan pengadilan, Musharraf mengatakan dia bukan pengkhianat dan dia menyoroti prestasi Pakistan dalam masa jabatannya. Tuduhan pengkhianatan tersebut berasal dari keputusannya pada tahun 2007 menghentikan berlakunya konstitusi dan menyatakan keadaan darurat dalam upayanya memperpanjang kekuasaan sebagai presiden yang semakin diperdebatkan. Mantan penguasa berusia 70 tahun itu dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika didapati bersalah.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev berada di Crimea, pejabat Rusia paling senior yang mengunjungi wilayah itu sejak direbut Rusia dari Ukraina awal bulan ini. Medvedev mengatakan dia memimpin delegasi pejabat Rusia untuk menghadiri pertemuan mengenai apa yang dia sebut pembangunan semenanjung itu. Pertemuannya hari Senin ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuntut Rusia agar menarik kembali ribuan tentaranya yang berkumpul di sepanjang perbatasan timur dan selatan Ukraina. Kerry mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Paris hari Minggu bahwa pasukan itu menciptakan iklim ketakutan di Ukraina dan bahwa kehadiran mereka tidak membantu diplomasi. Lavrov tidak langsung memberi komentar mengenai pasukan Rusia, tapi dia menghabiskan sebagian besar minggu lalu untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Rusia tidak berencana untuk menyeberangi perbatasan Ukraina. Kerry mengatakan ia dan Lavrov setuju bahwa Ukraina memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuju Israel Senin ini, sementara diplomat tertinggi Amerika itu mencoba mencegah runtuhnya pembicaraan perdamaian dengan Palestina. Kerry melakukan perjalanan kedua ke wilayah tersebut dalam waktu kurang dari seminggu. Pekan lalu dia berada di Yordania untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Upaya perdamaian menjadi lebih sulit dalam beberapa hari terakhir karena Israel menolak untuk membebaskan kelompok akhir tahanan Palestina yang sudah disepakati sebelumnya. Pembebasan itu adalah bagian dari perjanjian yang membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan untuk periode 9 bulan yang dimulai Juli lalu. Israel mengatakan ingin pembicaraan diperpanjang melampaui periode yang berakhir bulan depan sebelum membebaskan tahanan itu. Palestina keberatan dan mengatakan mereka akan mundur dari perundingan jika Israel tidak membebaskan mereka seperti yang dijanjikan.
Sebuah pengadilan Israel telah menyatakan mantan Perdana Menteri Ehud Olmert bersalah dalam kasus penyuapan terkait proyek pembangunan ketika ia menjabat sebagai wali kota Yerusalem. Pengadilan di Tel Aviv menetapkan vonis itu hari Senin. Olmert yang berada di pengadilan akan mengetahui apakah dia akan mendapat hukuman penjara pada hari lain. Dakwaan suap itu terkait proyek perumahan tanah suci di Yerusalem. Menurut jaksa, Olmert dan beberapa orang lainnya menerima suap ratusan ribu dolar untuk mendorong proyek itu. Kasus ini adalah tuduhan korupsi terbaru terhadap Olmert. Pada tahun 2012, pengadilan memvonisnya membantu mengarahkan kontrak pemerintah untuk mantan koleganya ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Israel. Ia diperintahkan membayar denda 18 ribu dolar.
Sebuah panel PBB mengatakan manusia mengganggu iklim bumi dan berdampak terhadap setiap benua dan samudera planet ini. Dalam laporan baru yang dikeluarkan hari Senin, panel perubahan iklim antar pemerintah itu menunjukkan resiko pemanasan planet dan mengatakan dalam banyak hal dunia tidak siap menghadapinya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pakistan membantah tuduhan-tuduhan Afghanistan yang disebut patut disayangkan bahwa Islamabad berada di balik meningkatnya serangan-serangan belakangan ini yang dimaksudkan untuk mengacaukan pemilihan presiden 5 April dan menghambat upaya-upaya Kabul mencapai perjanjian perdamaian dengan Taliban. Berikut laporan wartawan VOA Ayas Gul selengkapnya dari Islamabad. Pihak berwenang Afghanistan menduga serangan terhadap sebuah hotel mewah di Kabul dan serangan terhadap kantor-kantor Komisi Pemilu dalam beberapa hari belakangan ini dilancarkan oleh badan-badan intelijen asing. Hari Minggu, Presiden Afghanistan Hamid Karzai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry melalui telepon dan mendesak Washington agar membantu menangani situasi itu dengan menekan dinas mata-mata Pakistan. Penasihat Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Pakistan, Sartaj Aziz, membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Ia menyatakan tuduhan itu sebagai bagian dari politik pada musim pemilihan di Afghanistan. Dalam wawancara dengan VOA, Aziz mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Kabul. Menurut Aziz, pihak berwenang Pakistan percaya mereka telah meyakinkan Presiden Karzai bahwa Pakistan tidak memiliki calon favorit di Afghanistan dan menjalankan dengan ketat kebijakan tidak mencampuri urusan negara lain. Aziz mengklaim pendekatan diplomatik itu berhasil mendekatkan hubungan dengan banyak faksi politik Afghanistan, termasuk di antaranya para pemimpin dari bekas Aliansi Utara, dan telah memperbaiki hubungan secara keseluruhan. Tetapi tuduhan-tuduhan terbaru Afghanistan itu merupakan kemunduran.
It's rather unfortunate because there is no justification for it. What do we get out of
ini cukup disayangkan karena tidak ada alasan pembenarannya. Apa yang kami peroleh dengan mengacaukan pemilu? Bagi kami, transisi yang lancar di Afghanistan sangat penting karena tanpa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, Pakistan tidak dapat stabil. Karena itu penting sekali untuk meninjau kembali tuduhan-tuduhan ini.
Aziz mengatakan Pakistan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah siapapun yang berupaya mengacaukan pemilihan Presiden Afghanistan dan siap berhubungan dengan siapapun yang akan memerintah di Kabul setelah pemilihan tersebut. Menurutnya, permintaan Presiden Karzai agar Pakistan membawa Taliban ke meja perundingan dengan pemerintahnya tidak realistis.
He thinks somehow we should be able to deliver the Taliban. But even in the best of times, even before 9/11,
ia mengira kami dapat mengarahkan Taliban, tetapi bahkan sebelum peristiwa 11 September, Taliban hanya mau mendengar kami jika itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut saya, Taliban tidak berada di bawah kontrol siapapun. Jadi kami katakan bahwa ini adalah isu di dalam negeri Afghanistan. Kami punya pengaruh terhadap Taliban, tetapi tidak dapat mengendalikan mereka. Inilah yang saya sebut sebagai ekspektasi yang tidak realistis.
Presiden Karzai dan para penasihatnya kerap menuduh Dinas Intelijen Pakistan, ISI, mendukung pemberontakan Taliban di Afghanistan. Dalam percakapan teleponnya hari Minggu dengan Kerry, Presiden Karzai mengadukan bahwa Taliban ingin melakukan pembicaraan perdamaian dengan pemerintahnya. Tetapi ada hambatan-hambatan untuk mencapai kemajuan ke arah itu, di mana kerjasama Pakistan diperlukan. Ia meminta Amerika Serikat agar berusaha lebih keras untuk mempengaruhi negara-negara yang menentang upaya-upaya perdamaian Afghanistan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kampanye pemilu legislatif akan berakhir dalam beberapa hari mendatang. Menurut pengamat ekonomi Henry Saparini, masyarakat tidak mengenal wakil rakyat yang akan dipilih karena tidak ada yang melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memaparkan berbagai program, terutama sektor ekonomi. Sementara itu, pengamat ekonomi lainnya, Mudrajat, mengatakan calon legislatif tampaknya tidak punya solusi untuk memperbaiki perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Iris Kera dari Jakarta.
Dalam diskusi di Jakarta Sabtu, pengamat dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Henry Saparini, berpendapat tidak dikenalnya para caleg oleh masyarakat sebagai pemilih sebenarnya sangat riskan karena berpotensi tidak akan ada perbaikan termasuk sektor ekonomi. Menurutnya dengan adanya saling keterikatan antara masyarakat dan caleg, maka akan terpilih para wakil rakyat yang menjalankan amanah secara sungguh-sungguh. Menurutnya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia sangat membutuhkan perubahan struktur ekonomi ke arah lebih baik dibanding saat ini. Diingatkannya 5 tahun ke depan merupakan kesempatan melakukan perubahan karena jika tidak Indonesia akan tertinggal oleh negara-negara lain. Ia juga mengingatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah sangat mendesak sehingga jika pemerintah dan DPR hasil pemilu 2014 kurang berkualitas maka dampaknya akan fatal terhadap perekonomian Indonesia.
Yang dilakukan 5 tahun terakhir ini lebih hands off, melepaskan kepada pasar. Tidak ada peran pemerintah yang sifatnya hands on dengan strategi yang jelas. Padahal kita tahu yang nganggur sebagian besar itu juga yang mereka tidak punya pendidikan. Kalau mereka kemudian bersaing di pasar tenaga kerja, mereka tidak akan bisa terserap.
Sementara kepada VOA di Jakarta Minggu, pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta Mudrajat berpendapat caleg dan capres dari kalangan ekonom harus mampu menyampaikan hal-hal dengan nilai tambah kepada masyarakat dibanding para calon berasal dari kalangan lain.
Para menteri ekonomi harus bicara mengamankan sisi ekonominya supaya pesta demokrasi itu juga tidak di tengah krisis. Kalau pesta demokrasi di tengah krisis, rakyat nanti bisa berontak tuh. Makan susah, sudah harga BBM dinaikkan, tetapi suplainya di daerah-daerah tidak dijamin. Siapapun calonnya, sudah saatnya bicara masalah real yang dihadapi bangsa ini. Penyakit ekonominya apa, solusinya, obatnya apa, itu aja.
Mudrajat menegaskan setiap warga negara memiliki hak sama dalam berpolitik, namun menurutnya masyarakat sudah semakin cerdas untuk tidak mudah menerima janji tanpa bukti. Semakin banyak janji yang disampaikan caleg dan capres, ditegaskannya akan semakin ditinggalkan masyarakat.
Ya oke saja, nggak masalah. Sepanjang mereka juga memikirkan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana membangun rakyat, bagaimana menurunkan kemiskinan, pengangguran. Tidak hanya political will, kita harus bicara tentang program aksi yang real.
Dalam berkampanye, para caleg maupun partai mayoritas melakukan kampanye dengan cara berkeliling dan menampilkan penyanyi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sesekali, tidak apa-apa kalau lawan bicara melanjutkan kalimat yang masih menggantung di bibir kita. Malah senang rasanya karena dia seperti tahu apa yang akan kita sampaikan. Tetapi kalau terjadi terus-menerus, tentu akan mengesalkan dan seperti melecehkan. Bayangkan, kita masih memikirkan cara pas menyampaikan kata-kata, tiba-tiba lawan bicara memotong kalimat yang akan kita sampaikan, kemudian mengambil alih kemudi percakapan. Dalam percakapan, orang cenderung memotong kalimat orang lain karena mereka tidak dalam satu tim atau sedang mengerjakan sesuatu bersama. Itu menunjukkan mereka tidak menyimak. Orang itu, dengan kata lain, hendak mengatakan, "Saya harus memotong pembicaraan, ini yang ingin saya katakan," dan bahwa saya tidak memperhatikan apa yang Anda sampaikan. Membajak kalimat orang bisa jadi hal yang tidak baik, apalagi kalau terkaan Anda atas kalimat yang hendak disampaikan ternyata salah. Thomas Fairley, penulis kolom dan pengarang buku etika, serta pendiri situs whatmannersmost.com, memberi 3 tips dalam menghadapi pembajak kalimat. Terkadang, kata Fairley, orang tidak bisa membedakan antara bersikap kasar dan sok pintar. Padahal ada garis pemisah yang jelas dalam hal ini. Menghadapi mereka, kata Fairley, buat gerakan nonverbal yang menunjukkan rasa tidak senang kita atas apa yang dia lakukan. Misalnya gerakan seperti hendak mencekik, artinya kita meminta orang itu berhenti membajak kalimat-kalimat kita. Kedua, lakukan kontak mata. Cara ini mencegah lawan bicara memotong kalimat. Kalau terjadi juga, alihkan pandangan ke orang lain di sekitar. Dengan begitu, kita seolah menyingkirkan orang itu dan mengajak orang lain yang mau mendengar untuk bicara. Ketiga, beri kode. Biasanya dengan telunjuk atau tangan untuk menyatakan, "Tunggu dulu, biar saya selesaikan kalimat saya." Keempat, hindari mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban.
Pada 1 Maret 1889, Menara Eiffel diresmikan di Paris dalam upacara yang dipimpin Gustave Eiffel, sang perancang menara tersebut. Acara itu dihadiri Perdana Menteri Prancis ketika itu, Pierre Thiriart, beberapa tamu kehormatan dan 200 pekerja bangunan. Pada tahun 1889, untuk memperingati seabad Revolusi Prancis, pemerintah Prancis menggelar pameran internasional dan mengumumkan kompetisi desain monumen yang akan dibangun di Champ de Mars di tengah kota Paris. Kehadiran Eiffel disambut skeptis oleh para pengecam yang berpendapat struktur menara itu tidak kokoh. Beberapa pihak juga mencela karena menganggap bangunan ini akan merusak pemandangan di jantung kota Paris. Tanpa gentar, Eiffel menuntaskan pembangunan menara itu sesuai dengan anggaran hanya dalam waktu 2 tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dalam tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan pertunjukan panggung Broadway diadaptasi ke layar lebar. Namun dalam beberapa dekade belakangan ini, sebagian pertunjukan Broadway yang sukses besar diangkat dari film, seperti Hairspray dan Kinky Boots. Jadi tidak mengherankan 4 pertunjukan besar yang mengawali tahun ini juga diangkat dari film. Wartawan VOA Jeff London mengungkapkan tantangan dalam mengadaptasi skenario film ke panggung Broadway. Segera kita ikuti Lea Johannes dalam info berikut ini.
Bisakah Anda membayangkan Rocky the Musical? Sutradara pertunjukan itu tidak yakin bagaimana mengadaptasi film tentang tinju yang diperankan Sylvester Stallone serta memenangkan piala Oscar itu diadaptasi ke panggung Broadway. Bill Taylor, sang sutradara, mengatakan,
"The Bill Conti music is so associated with Rocky that it seemed inappropriate not to have it in there. Steve and Lim are very gracious about it. They were very well open to it being included, so it's in there."
Taylor mengatakan, pertunjukan musikal Rocky bagai pedang bermata dua. Ada penonton yang menyukai film itu, namun ada juga yang memiliki ekspektasi tersendiri. Pertunjukan itu diperankan Lynn Ahrens, peraih Tony Awards, sebagai Adrian, kekasih Rocky, dan Stephen Flaherty sebagai Rocky, si petinju. It's only a room, only a chair, only a half-trim Christmas tree. Dapatkah pertunjukan Rocky the Musical yang telah menyulap teater New York menjadi ring tinju memenangkan hati para penggemar film itu? Broadway termasuk bisnis pertunjukan yang sulit. hanya satu dari 4 pertunjukan yang bisa sukses. Jadi akan sangat menolong jika produser dapat menampilkan pertunjukan yang telah melekat pada suatu merek tertentu. Stacy Mindy mengatakan, itulah alasannya mengapa ia memproduksi pertunjukan musikal The Bridges of Madison County.
I think when you are looking at a novel that sold 50 million copies worldwide and a film that grossed, you know, 180 million, which was quite a lot for 1995, I believe it was, that you can't say no.
Pertunjukan The Bridges of Madison County tidak sepenuhnya mengikuti film dan bukunya, yang mengisahkan perselingkuhan 4 hari antara seorang istri asal Italia yang tinggal di Iowa dengan seorang fotografer National Geographic. Mindy mengatakan, pengarang Martha Norman dan penulis naskah Jason Robert Brown mengalihkan penekanan cerita tersebut.
Their original take on this is from the woman's point of view, which is rather different from the experiences of reading the book or seeing the movie, because she created this story from Francesca Johnson's point of view, not Robert Kincaid's.
Perusahaan Disney juga berpengalaman dalam mengadaptasi filmnya ke panggung Broadway. Pertunjukan Broadway The Lion King meraup sukses besar, sedangkan The Little Mermaid dan Tarzan gagal. Studio Hollywood itu kini sedang menggarap film animasinya pada tahun 1992, Aladdin, ke panggung Broadway. Menampilkan karpet terbang tidaklah sulit bagi pertunjukan musikal. Namun membuat genie, si jin biru secara ajaib, dapat berubah bentuk dan ukuran merupakan tantangan tersendiri bagi pertunjukan musikal tersebut.
Well, Alibaba had them 40 feet, Sherry's already had 1,000 tails. Master, you in luck, 'cause up your sleeves you gotta...
Tantangan menjadi lebih sulit ketika pembuat film tidak ingin mengubah filmnya menjadi pertunjukan musikal, seperti yang dialami Larry Aronson, produser pertunjukan Broadway yang diangkat dari film Bullets Over Broadway. Film Bullets Over Broadway, karya Woody Allen, mengizinkan Aronson dan Julian Schlossberg mengadaptasi filmnya ke panggung musikal, asalkan mereka menggunakan musik dari era tahun 1920-an untuk pertunjukan tentang mafia dan teater. Pertunjukan Broadway manakah yang akan sukses besar tahun ini? Semuanya tergantung pada pilihan para penonton itu sendiri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pengusaha kelahiran Spanyol berusaha menghidupkan kembali fasilitas pabrik mobil Packard di Amerika. Pabrik Packard ini pernah memiliki fasilitas manufaktur mobil paling modern di dunia. Sekarang, bangunan-bangunan bekas pabrik mobil itu rusak. Polisi dan pemadam kebakaran Detroit mengatakan area pabrik itu merupakan ancaman bagi masyarakat. Reporter VOA Kim Farzi melaporkan tentang perkembangan ini, disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Detroit terkenal sebagai kota mobil. Di sini, mobil Ford, Chrysler, dan General Motors dibuat. Sebelum bisnis merek-merek mobil ini menjadi termasyhur di dunia, Packard merupakan pabrik mobil yang paling terkenal di Detroit. Pabrik ini dulu terkenal karena bangunan-bangunan yang kokoh. Tetapi setelah pemerintah kota Detroit mengambil alih properti itu, banyak pihak ingin membeli kompleks Packard yang sudah tua itu. Pemerintah kota Detroit menguasai tanah pabrik mobil Packard karena pemiliknya tidak bisa membayar pajak bernilai ratusan ribu dolar. Pemerintah kota Detroit berusaha menjual pabrik Packard pada bulan Oktober 2012. Seorang pebisnis kelahiran Spanyol bernama Fernando mengajukan tawaran dalam lelang yang diselenggarakan pemerintah. Pada tahun 2013, Detroit menerima tawaran Palazuelo untuk pabrik Packard itu. Sejarah pabrik Packard berawal tahun 1903 dengan dua pria Amerika bersaudara dan seorang imigran Jerman, Williams dan James Ward Packard, yakin mereka bisa membuat mobil yang lebih baik. Seorang imigran Jerman, Albert Kahn, adalah arsitek dan dia juga yakin mampu merancang pabrik mobil yang lebih baik. Packard bersaudara kemudian meminta Kahn untuk mendesain gedung-gedung baru untuk perusahaan mobil Packard. Mobil-mobil Packard merupakan mobil favorit orang-orang kaya pada awal abad ke-20. Tahun 1921, Warren G. Harding adalah presiden Amerika pertama yang mengendarai mobil mobil Packard ke upacara pelantikannya sebagai Presiden Amerika. Presiden Harding menyatakan bahwa Amerika berada dalam abad yang disebutnya era mobil. Packard berhenti membuat mobil pada Perang Dunia Kedua karena membuat mesin-mesin pesawat terbang dan kapal militer. Setelah perang, perusahaan Packard mulai mengalami kesulitan bisnis. Pada tahun 1959, produksi mobil itu terhenti dan pabrik Packard secara resmi ditutup. Pabrik Packard telah berganti-ganti pemilik selama bertahun-tahun. Sejak awal tahun 1990-an, pabrik itu kosong. Banyak yang mencuri dari properti itu untuk dijual. Pemilik baru pabrik Packard mempekerjakan petugas keamanan untuk menjaga properti itu. Fernando Palazuelo berencana membuat pagar yang lebih kuat untuk menghentikan tindak kejahatan oleh penjahat. Kemudian ia berencana membersihkan gedung-gedung yang runtuh dan gundukan-gundukan ban tua. Palazuelo mengatakan diperlukan biaya sekitar $350 juta untuk menyelamatkan gedung-gedung tua dan membangun beberapa struktur baru. Dia berniat menciptakan pabrik baru, kantor, dan rumah tinggal baru. Dia juga berencana menyediakan tempat untuk gedung teater dan pameran seni. Ia memperkirakan akan diperlukan waktu antara 10 sampai 15 tahun untuk mengembangkan kembali area pabrik mobil Packard ini. Penduduk Detroit, Michigan bangga dengan sejarah mereka dan bercita-cita suatu hari Detroit akan sekali lagi memajukan Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kembali Adriana Sembiring dan saya Utami Husin menyampaikan berita-berita dunia penting untuk Anda. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev berada di Crimea, pejabat Rusia paling senior yang mengunjungi wilayah itu sejak direbut Rusia dari Ukraina awal bulan ini. Medvedev mengatakan dia memimpin delegasi pejabat Rusia untuk menghadiri pertemuan mengenai apa yang dia sebut pembangunan semenanjung itu. Pertemuannya hari Senin ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuntut Rusia agar menarik kembali ribuan tentaranya yang berkumpul di sepanjang perbatasan timur dan selatan Ukraina. Kerry mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Paris hari Minggu bahwa pasukan itu menciptakan iklim ketakutan di Ukraina dan bahwa kehadiran mereka tidak membantu diplomasi. Lavrov tidak langsung memberi komentar mengenai pasukan Rusia, tapi dia menghabiskan sebagian besar minggu lalu untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Rusia tidak berencana untuk menyeberangi perbatasan Ukraina.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuju Israel Senin ini, sementara diplomat tertinggi Amerika itu mencoba mencegah runtuhnya pembicaraan perdamaian dengan Palestina. Kerry melakukan perjalanan kedua ke wilayah tersebut dalam waktu kurang dari seminggu. Pekan lalu dia berada di Yordania untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Upaya perdamaian menjadi lebih sulit dalam beberapa hari terakhir karena Israel menolak untuk membebaskan kelompok akhir tahanan Palestina yang sudah disepakati sebelumnya. Pembebasan itu adalah bagian dari perjanjian yang membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan untuk periode 9 bulan yang dimulai Juli lalu. Israel mengatakan ingin pembicaraan diperpanjang melampaui periode yang berakhir bulan depan sebelum membebaskan tahanan itu. Demikian berita dunia.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.